Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, všetkým vám želáme opäť pekný piatok, pekný podvečer. Po 17. znamená, že Adela a Saifa sú opäť v štúdiu Fan Rádia. A vlastne síly sú tak trošku vyrovnané, lebo máme dvoch hostí.
Áno, a tiež manželský pár.
No áno, ale my sme tak akože...
Nie až po 50-tke.
My sme manželský pár akože takým, že psychickým zväzkom.
Hej. Psychopatickým zväzkom.
A inak ešte okrem toho si myslím, že nás trošku spája aj to, že aj naši hostia, aj my, sme trošku takí kaskadéri života.
To je až taká hlboká filozofia, tak rýchlo prišlo, že sa neviem na ňu úplne napojiť, ale dobre, naši hostia budú, teda sú manželia, ktorí sú zároveň aj kaskadérmi a venujú sa teda aj filmovej produkcii a rôznym týmto filmovým záležitostiam. My, a teda zastupujú vždy niekoho, kto je fajnový, hej, povedzme si tak, ale my ideme s vlastnou koškou na trh.
Presne, že ten Tom Cruise, alebo tak, že...
A pozor, ale ten je jeden z mála,
ktorý... dobre, zle, Russell Crowe, dáme jeho, hej?
OK.
Dobre, alebo ja neviem, dajme.
No a pol hodinu to bevesť, nikoho nedajme, poďme, dajme hlavne našich hostí.
Tak oni vlastne presne, že oni majú toho kaskadera, hej, namiesto seba. Ale my, presne ako si povedala, nemáš inú možnosť a ideš sám.
A veríme, že v tomto vstupe sme vyčerpali všetok egocentrizmus, ktorý nám vždy presakuje cez rozhovory a bude to viac o našich hosťoch. Takže manželia Tomšíkovci, konkrétne teda Mirka Kytková Tomšíková a Lukáš Tomšík sú našimi hostiami už po pesničke a bude to teda akože divoké, si myslím.
Bude to určite divoké, budeme padať z konia.
Sa s koňom zrazím.
Niekto bude horieť. Hej, a uvidíme, no tak s kaskadérmi o čom inom. Počúvajte Fan Rádio, ideme na našich hostí o chvíľu.
Počúvate Fan Rádio a našimi hostiami sú teda už avizovaní manželia Tomšíkovci, kaskadéri Lukáš a Mirka. Ahojte, čaute.
Ahojte.
Je pomenovanie kaskadéri dostačujúce, alebo malo by sa to ešte nejako rozlíšiť na senior post-production manager, creator, niečo?
No, tak to začíname dosť divoko. Je tam veľa tých pomenovaní. Mm-hmm. Kaskadéri je takéto pomenovanie nebezpečný, alebo človek, ktorý robí nebezpečné výstupy v tom filme. Mm-hmm. Ale tá naša práca má koordinátora, supervisora, fight choreografa, riggerov a tak ďalej.
Mm-hmm. A vy ste všetko toto? Lebo vy sa napríklad špecializujete na prácu s koňmi, takže čo ja viem, toto je vaša špecializácia.
Áno, my sa špecializujeme na kone. Aj ako vlastne horsemaster, ten zastrešuje celé tie výstupy s koňmi a príprava hercov, koní a tak ďalej. Uh-huh. Nechám asi aj hovoriť, my už sme sa dohodli, že ti nebudem také dorečiť.
No podľa toho, aký má hlas, skúsme, počkaj. No.
Ale my sme sa...
Nič hovorí.
My sme sa dohodli, že Lukáš...
Budeme žmurkať, môžeš?
My sme sa dohodli, že Lukáš bude rozfrať, ja sa budem iba usmievať.
Ale musíš náhlas, musíš vedieť, že...
Tak dobre, tak ako ste manželi, ako dlho?
Cca 10. Ale sme spolu od našich 19.
Dobre, to znamená, že asi vás kaskaderčina tým pádom spojila, hej?
Hej, my sme sa vlastne spoznali vo Francúzsku na živom vystúpení, kde ja som bola princezna a Lukáš bol rytier.
Wow!
A tam ste robili niečo kaskaderské, že on ťa nejak prepichoval alebo niečo v tomto
duchu? To až potom...
Ja som jazdil a bol som rytier, ja som padal z koní a robili sa také tie rytierské turnaje a bol to také jazdecké divadlo vo Francúzsku.
Okay, čiže to nesúvislo s filmom, no?
Ja sa a tam ste sa nejakým spôsobom spoznali, jej, ty si Slovák, ja Slovenka, jej, super. A potom ste prišli domov, čo ja viem, a teraz ty si sa svojim rodičom povedal, stretla som takého kaskadéra. Ježiš, kaskadér, joj, to je...
No veď, ale ona už je kaskadérka, vieš?
No veď, áno, ale vieš, prečo nie právnika alebo doktora?
Boli takéto reči?
No.
Neboli takéto reči. A je pravda, že keď sme prišli z Francúzska domov, tak už sme prišli vlastne ruka v ruke spolu.
Aha.
A my sme potom odišli vlastne na náš prvý film Narnia, princ Caspian. Uh-huh. A odtiaľ sme odišli rovno do Španielska.
Uh-huh. A to je film, kde sa aj myhnete, takže vás vidím v tvári?
No v tvári asi nie, ale nejaké telo.
Masku. Ja som bol jeden z tých Telmarinov, celý čas som mal masku.
No vidíš, to je zaujímavé.
No dobre, a vy teda obaja, keď točíte nejaký film, tak si napríklad rozdeľujete, že tu si ty v niečom príliš nebezpečnom, tak ja sa dám do niečoho lightového, alebo obaja napríklad idete do niečoho až životu ohrozujúce.
Tak ono, v podstate nikdy by to nemohlo byť úplne životu ohrozujúce, preto sú tam na to safety a rigery a stunt koordinátor, ktorý vie, čo všetko treba na tú scénu, na to zabezpečenie, aby sa nikomu nič nestalo. Ono skôr sa stane, keď to človek trénuje, že tam v podstate, pokedy sa namera trebárs lanko, že ako má byť dlhé, keď vás treba strhnú na račete, alebo ako silo to má byť, tak tam väčšinou sa stanú nejaké zranenia, ale už potom, keď sa točí, tak v podstate už je to všetko vyskúšané, tak tam už by to malo byť safe.
Jasné, ale sú akože také, že väčšie istotky a potom sú také, kde sa môžeš aj poubúchať a poobíjať a niečo si urobiť, tak čo je pre vás z tej vašej profesie takéto, ja aj budú nejaké modriny, niečo si odnesiem z toho?
A tak ono sú vždy nejaké modriny, lebo aha, tak človek, aj keď má len spadnúť na zem, ale keď to len je nejakých 8 až 10 krát, uh-huh, a ono síce aj sú tie chrániče, ale tie chrániče vydržia niečo a to telo vydrží niečo, takže ono po tých aj 5 pádoch už to človek cíti.
Takže stále, vy ste teraz doobíjani.
Trošku.
Vieš, čo si predstavím, že oni dvaja, keď prídu domov, že čo, no, že rúšťa sudoku, alebo čo robia, vieš, také, že to všetko musí byť pre nich hrozná nuda.
No, že všade je strašne adrenalín.
Že všade je strašne adrenalín, že doma chcete asi nejaký pokoj.
My sa málo nudíme, ale ja mám celkom rád tú nudu, lebo keď po 8 mesiacoch nejakých aktívnych tréningov alebo takýchto výstupok príjem domov, tak ja sa celkom rád nudím.
A ako sa nudíte?
Rád sa prechádzam po lese a fotím.
Ale bez toho, že robíš kotrmelec, alebo akože také niečo.
Presne som myslel, že občas sa rozbehneš proti stromu.
No ale počujete, my už sme podľa mňa išli veľmi hlboko do toho, že ako keby, že čo robíte, alebo ako to vyzerá. Mňa by zaujímali tie metále, ktoré máte, že robili sme s týmto,
a tohto.
Tak dajte nám nejaké svetové mená, koho ste kaskadérovali.
Tak Lukáš, dávaj, lebo ja s menami som hrozná, aj keď sú to známi herci.
Ja som robil pre Toma Krujsa.
A on prepáč.
Počkaj, ale veď Adela to hovorila. On robí si všetko sám, tak čo si tam robil?
Robí si všetko sám, presne tak. Už vyšiel nedávno jeden taký rozhovor, že som robil toho dublera, ale vlastne som ho nerobil. Uh-huh. Ja som tam bol zavolaný ako jeho dubler, keby sa niečo naozaj pokazilo.
Nepokazilo.
On je fakt dobrý v tomto, ale my sme tie scény vlastne pripravili. Tie kone sme trénovali. Okay. Najprv bolo treba vybrať, trénovať tie kone, pripraviť tú scénu, takzvané naprogramovať toho konia, že presne sa musel vedieť, kde je kamera, to sa robia v takej piesočnej burke, ktorá bola vlastne vyrobená prúdovým motorom a to sa kone boja a bolo vlastne všetky zvieratá asi. A celú tú trajektóriu, celú tú akciu sme natrénovali, pripravili.
A potom príde Tom Cruise a zlíže Smoltanu.
Napríklad tak.
Dobre, a okrem Toma Cruisa ešte poďme ďalej.
Tak ja treba som robila dublerku Millie Bobby Brown v novom filme, čo na Netflixe, Damsel.
To je tá baba, ktorá hrala v
Stranger Things,
ďakujem.
Áno, áno.
A to super. Aj vyberajú podľa nejakej jemnej podobnosti, lebo ty si akože Tom Cruise, keby som ťa mala na niekoho kastovať, tak si Tom Cruise. Takže či sa to
dôležité sú
aj výšky miery, ako tvár už až tak úplne nie.
Presne. Tak.
Robili ste, čítam, aj robili ste aj pre Ridleyho Scotta, režisera, film Napoleon teda?
Aj Napoleon, aj film Exodus.
Uh-huh. A všetko s koňmi teda?
Hlavne s koňmi, áno. Tak povedme, že zhruba 80% práce bolo iba s koňmi.
Aj ste boli, čo ja viem, že blízko toho Joachina Phoenixa, ktorý hral teda Napoleona?
Áno, áno. My sme s Joachinom robili aj jeden western v Španielsku. Uh-huh. A my ho máme docela radi. A on, tento veľký film ako Napoleon, tak oni sú dosť izolovaný, také, že set, auto, hotel, koniec, nestretávať sa, lebo každý únik informácia tak je dosť zácny. Aha. Ale on je inak super človek, s ním sme si veľmi dobre vychádzali.
Je, počúva, my sa tiež máličko sa poznáme, ale...
Ja sa s ním napríklad akože dosť dobre poznám.
Áno.
Takže ja ale nevychádzam s ním vôbec dobre.
A nás tak predstavovali a...
Tak lebo ja som ho počkaj, ja to musím povedať to, čo bolo predtým.
Skoro som to povedal neslušne, tak povedal.
Áno. Lebo my sme sa poznali ešte vlastne zo stajne, keď chodieval jazdiť, tak ja som vždy nachystala konia, aby si on išiel zajazdiť. A teraz môžeš povedať to, čo si chcel povedať, čo nasleduje potom, aby to bolo niekoho.
Oni nás predstavovali, že toto je tréner koní, tento ťa bude mať na starosti, tento ťa bude učiť a tak ďalej a toto je Miroslava. A on že, a my sa poznáme a my môžeme hovoriť, že ty ma vôbec nepoznáš.
You don't know me. You know nothing, John.
A všetci by valili oči, že jak sa to s ním rozprávaš, ale tedy mal rád napríklad.
Aha, wow. Tak si odvážna.
Ale vy ste obidvaja sympatickí. Ako ja si viem predstaviť, že keby že som teda v masete ako Ačková hviezda, tak by mi tiež záležalo na tom, že akí ľudia sa tam okolo tam zberkajú.
Áno. Vieš, že herci môžu mať takýchto kaskadérov, ale ukážte mi, majú pornoherci? Kaskadérov.
A tých ináč v ostatnej dobe často spomínaš a veľmi ľutuješ.
No, ako to je? Majú alebo nemajú?
Na toto neviem odpovedať.
No ja tiež nie.
Dobre, keby...
Možno skúsim túto informáciu zistiť.
Spýtaj sa prosím ťa, keď o rok prídete opäť po nejakej dobrej filmovaške.
Chcel by si robiť dublera?
Počujete, to by museli súložiť na jazdiacom koni, ale horiacom, ktorý to asi dáva zmysel.
Skračujeme túto tému. Je to len zaujímavá vec, o ktorej môžu poslucháči rozmýšľať.
Alebo aj nezaujímavá, Hej, môžeme ísť úplne ďalej.
Poďme nemusíme o tom premýšľať.
Poďme na toho Napoleona. Bola tam nejaká dramatická koňová scéna, ktorú si musel pripraviť a nacvičiť a trvalo to 2 týždne, kým ten koň pochopil, že zomrie nakoniec.
Kým to prijal toto.
My sme mali prípravy iba týždeň, lebo ja som nebol v tom takzvanom core týme. To robil anglický tým a tí mali, myslím, 4 mesiace príprav na ten film. A my sme mali týždeň, aby sme presne vedeli v tých akciách, kto čo robí, kde má byť a tak ďalej. Koní tam bolo zhruba 100 až 110.
Wow. A to sú všetko také, že filmárske, vytrénované, múdre
kone. Vyšlachtené filmárske kone.
A hlavne živé kone, nie makety.
No veď Ridley Scott je ešte jeden z tých posledných režisérov, ktorý má rád to točí reálne, čo najviac ako sa dá.
OK, a teraz krátka odbočka, tých 100 neviem koľko koní sa ako má počas takého nakrúcania, že je tam o nich postarané, majú oni svoje karavániky také malé?
Áno, samozrejme, lebo teraz je Human Association, Greenpeace a všetky tieto asociácie sú prítomné na filme.
OK.
Po väčšine krajinách sveta už je napríklad zakázané padať s koňmi a pokiaľ táto asociácia vidí, že s tým zvieraťom nie je zaobchádzané tak, ako by sa malo, alebo aj ten výcvik neprebieha, tak sú schopní tú scénu úplne zrušiť, alebo aj zakázať ten film.
A majú taký vplyv, že Ridley Scott by musel povedať, že dobre, tak nenatočím to, lebo je to...
Tú scénu napríklad nie, hej.
Aha. No dobre, lebo je tam taká scéna, máme to v našich poznámkach, kde teda koňa normálne, že ľudovo povedané sunda delová guľa spadne na zem s takou obrovskou dierou, vlastne v koňovi je diera. No chudák pejko. Ja tak poviem. No, Greenpeace bol kde vtedy, keď?
To je kombinácia makety a vizuálnych efektov.
Ale on teda padol pri tom natáčaní, chudák.
Ten koník? Áno. Nebol vôbec živý koň.
Tam nebol žiaden živý koň počas tej delovej scény.
Pojde, áno. Tam je stop, on sa posadí na mechanického koňa, ktorý hýbe nohami, hýbe hlavou.
Aha, a to sa potom dorobí.
A ten sa akože zdvihne, mechanicky aj padne, že to všetko presne, tá trajektória plánovaná.
Wow.
A ten zvyšok správia vizuály.
Inak to je brutál, vieš, že zober si, že jak sa točil panelák pred 12 rokmi.
No, tam toľko koní zomrelo. Vieš, ale počúvať, aj koni môžu mať svojich kaskadérov, že je koň, ktorý hrá a potom je jeho kaskadér?
Áno, je herecký kôň a dublerský kôň.
Chudák. Chudák. Teraz sú nikde na rozhovore, mám pocit.
A nie je úplne chudák, lebo v podstate ten herecký, ten sa má dobre. Povedzme, že sú filmy, kde chodí iba krokom, lebo ten herec nevie jazdiť. Ja len krásne vyzerá a berú tie detaily. Píče sa na krásna hríva a je kľudný a môže stať niekoľko hodín pred kamerou a idú sa tie dialógy.
Konské.
A nevadí mu to presne tak. A potom sú tie dublerské koni, čo sú živé, ktoré sú veľmi temperamentné pre väčšinu hercov, ktorí by tam neboli ochotní tak dlho stať. A ty potom robia tie kaskaderské scény.
A tie kone to rozlišujú, že ja som kaskader, ja som
nikdy
filmársky?
Nikdy mi o tom nepovedal, neviem.
No sú na rozhovore inde teraz v rádiu HIO a tam o tom rozprávajú. Ale mňa by zaujímalo, či povedz si nám hercov, ktorí vedia jazdiť na koni, lebo to nie je tiež ako easy.
No napríklad...
Kto vás prekvapil, že wow, vysadol na koňa?
No na Red Sony, čo sme vlastne točili pred 2 rokmi a tento rok by to malo prísť do kín, tak tam vlastne herečka Matilda, ktorá je Red Sonia, tak ona naozaj si sadla na koňa a za týždeň sama cválala po jazdiarni a tá naozaj, že prekvapila úplne výborne.
A napríklad, pán, ako sa on vyslovuje presne? Ty si to dobre vyslovil.
Joaquin Phoenix. On vie, podľa mňa, on vyzerá tak.
Tak ale on aj musel už predtým vedieť, ako pre takúto postavu.
Jazdil, áno, ale pred tým 5 rokmi, 5 rokov je to, sme robili ten western a tam sme o 3 mesiace učili jazdiť, ale už prišiel s nejakými základmi a na Napoleone by už v podstate prišiel ako jazdiaci herec. Matt Damon, tomu som tiež zrobil dublera a ten bol tiež dobrý jazdec a od Toma Cruise sa to ma neprekvapilo, o ňom sa to vie. No,
dobre, čo si chcel?
Ja napríklad pozerám teraz Yellowstone, taký seriál a tam Kevin Costner je na koni veľmi, veľmi často a ide mu to celkom dobre, inak to má skoro 70 rokov, 68, 69 a jazdí normálne jak taký ako pašák.
A pokiaľ viem, tak Kevin Costner má aj svoju farmu s koňmi. On sa tomu ako...
Áno, robí konské klobasy.
Jedli ste niekde konskú klobasu?
Nie, nejedli.
A zažili ste niekedy nejakého herca, tak farmár,
ktorý zjedol akože koňa na
od hladu. Bol zlý catering, nie, ale že či ste zažili niekedy niekoho, kto vyžadoval kaskadérskú náhradu alebo teda zastúpenie v niečom, kde ste si povedali, že to nemyslí vážne,
že kotrmelec, hej. Že proste no, Robert De Niro.
Je to jedna z tých horších otázok, ale už bolo na čas.
Že proste Ridley Scott hovorí Robertovi De Nirovi, správ kotrmelec. No. Give me a double.
Ako sa volá tá herečka z Džanga, prosím
ťa? Majú odpoveď.
Ja mám.
Numi?
Numi Rapis. Tak napríklad Numi Rapis, tak tej som robila dublerku, že úplne za všetko. A iba keď vyťahovala len pušku a nabíjala, tak tam mala by použitá moja ruka. Rozprávala sa tam s Džangom a bolo vidieť iba zozadu, ako mu ona ukazuje niečo rukou, tak aj to som
si
robila.
Úplne každému rodine. Pardon, ale tak to potom...
Kto bere prachy?
Hej, presne, že ona by nemala mať potom toľko peňazí, lebo to už je...
Už by som mama viacej ja, no.
Poťal.
Oni si vlastne s mým už boli aj v tom kostýme, že ani ich asistentka ich nevedela rozoznať, že tie miery boli úplne identické. A ona to veľmi rýchlo zistila.
A využila.
Lebo ona robila ešte, pardon, robila iný film a ona občas odchádzala. To ma tak naplánilo, že vtedy letí, musíme to stihnúť. Takže ona otočila tvár a povedala, máte, OK, a odišla. A všetko už, čo bolo z profilu, zozadu, chôdza, všetky behy.
Ale aj keď tam bolo hovorené slovo, lebo ona to v postprodukcii potom vlastne narozpráva, áno, takže áno, ty si herecké scény len gestikulovala.
Napríklad aj prostitútku som za ňu zarezávala.
Zarezávala.
Inak to bolo slávnostné zarezávanie prostitútky. To vždy v marci sa to deje.
Prostitúčia farma bola.
Kde to je? Ideme tam. Ja to chcem vidieť. Okay, ale mňa ešte len zaujíma k tomuto ešte, že to sa na placi dohodne v ten moment, alebo že je to tak, mne sa toto nechce, zavolajte, Mirka!
Rýchlo.
Aj, ale je to skôr tak, že aj tí produkční už keď vidia, že sedím tam, že tak na čo ju budeme sem ťahať, tak dajme to mimo.
No dobré, ale ja by som sa vtedy predsa len trošku vzoprela, že tak trošku, ako halo.
Áno, treba to potom lepšie zaplatiť.
A dajú ti viac, alebo máš to nejako v zmluve ukotvené?
V tomto prípade mi nedali viac, ale to je ponaučenie pre mňa do budúcna, že si to musím ošetriť.
Super. Lebo ty tam tým pádom na tom placi, akože sedíš a je to festival, ako vieš akého času.
No, robíš robotu za niekoho iného. To teraz tak vytočilo. Dajme si ešte tak chvíľočku.
Ty si nahnevaná?
Ja som sa nahnevala. Ja normálne, vieš, oni krákožia. Počkej. A za čo? Aby sme sa ich neopýtali, či si už niekedy krákožili.
Viete, odkiaľ to je krákoženie? Elán, kaskader, skočil do čiernych dier, krákožil.
Ja, lebo ja tú pesničku vždycky na začiatku vypnem.
To je stará dobrá tublatanka, no?
Prečo? Áno.
Nepatrí medzi naše obľúbené.
Lebo? Len tak hudobne, alebo kvôli tej téme?
Vôbec ani je len nejak sympatický.
Nie, jasné.
No, mne to príde také hanebné, vlastne tá pesnička k tej profesii.
Aha,
no.
Tak predsa aj z obsahového hľadiska, lebo bol neschopný, nie? Lebo skákal do čiernych dier.
Lebo trebaž sa stane, že na motorke sa niekto vysype po ceste a oni tam hneď dajú k tomu hudbu kaskadér. Však ale čo to má s tým
ono
spoločné?
Ono sa slovo kaskadér aj v rozhovoroch veľa ľudí povie, že my nič neriskujeme, alebo nie sme nejaký blázni, nie sme kaskadéri a to slovo sa používa pre takých ako bláznov, ktorí bez hlavného sa idú niekam skočiť a rozbiť a zabiť a podobne.
To je zaujímavé, že sme toto vyťahli, že teraz ľudia to budú inak vnímať. Ja som nedávno robila rozhovor s človekom, ktorý sa venuje folklóru a mu napríklad prekáža, keď sa povie, že to je taký folklór, hej, že sa čujem, že opijeme na žurke, to je taký folklór, že vlastne z folklóru sa tiež robí niečo.
Áno, je to niečo podobné.
Takže vlastne kaskadér nie je hociaký blázon, ktorý daruje orgány.
No, presne
a tak som. Sú napríklad nejaké situácie, na ktoré sa mimoriadne tešíte, že toto je zase také vaše, že jej, budeme skákať z 8 metrov.
Áno, alebo sme pod vodou, jupi.
Tak ja úplne najradšej robím filmy, kde nie sú kone.
Naozaj prečo?
Tak lebo s tým, že ja som s koňmi od svojich 11 rokov.
Ťa otravujú.
Tak už je to také, že som rada, keď nemusím si nerobiť.
Aha, že si oddychneš trošku. Alebo niečo také, že...
A prepáč, kôň vie, že je otravný, že je taký...
Ako tak, keď do vás stále drgá, treba, že si niečo vyžaduje, tak vie byť otravný.
Mrkvo asi.
Jak deti.
Áno, presne, to som chcel povedať, že to je jak deti. Ich to tiež prestane baviť a sú koňe, ktoré napríklad vypnú Takže už ho to fakt nebaví, ale za chvíľu by mal fungovať a jeho zas musíte trošku zobudiť. Ja sú koni, ktorých to strašne nudí a to sa stáva práve pri tých dialogoch niekedy.
Že oni chcú, aby
bol ticho a ak on začne nožko stále, áno. Alebo sa hrajkať, keď má zubadlo, tak si ho tak popuskáva. Alebo háďa hlavou a viete, keď je herec je takto a ide sa tam ten dialog.
Akože záber, a do toho tá, úzky tá záber, hlava, aby ako aj poslucháči chápali. Ale vieš, že ten scenarista tam sedí a taký smutný, hovorí si, kurni, kone ja sa nám ľudia, ja som to zle napísal.
Ja som to takto neplánoval napísať. Ale tak tým pádom, čo vymenia konia, alebo počkajú chvíľku, alebo čo sa robí v takej...
Prepíšu text, ktorá zábavnejší.
Áno, alebo sa dá chvíľu pauza, kon sa nejak inak zabaví.
No dobre, čiže kôň je samostatná vlastne jednotka, ktorej sa treba venovať. Čiže ty si radšej sama, lebo...
Presne tak, môžem ísť na vecko, kedy ja chcem. Dať si vodu, kedy chcem a nie, že keď mám vlastne, že som s koňmi a mám na starosti koňa, mám svojho koňa, tak vtedy nemôžeš ísť ani na vecko, keď potrebuješ, lebo pokiaľ niekto, že pokiaľ nájdeš niekoho, kto ti vlastne toho koňa chytí, lebo tak nemôžeš si ho len tak nechať v priestore.
Wow. A nie sú konské kutiky pri natáčaniach?
No, bývajú konské kutiky, ale keď tam...
S kuličkami.
Keď tam tí oper sú zamestnaní, že majú viacej koni, tak nevždycky vám toho konia zoberú, aby ste mohli ísť na vecko, tak niekedy si ho vlastne držíte stále.
Tak ideš s ním do lesa a tam
keď
to vyriešiš.
Keď je veľký film 100 koní, pardon, a keď je ten film 100 koní, tak sa...
To je môj obľúbený film.
100 koní.
Tých 100 koní nemá a ľudí, ktorí by ich držali, alebo ktorí by nakrmili, alebo parkovisko.
Čak to by fakt muselo byť 100 ľudí, 100 koní, to je pokračovanie filmu.
Nedá sa to odparkovať, jak bicykel ešte. Tak.
Ale počkaj, Lukáš, mňa zaujíma, že nejaká pamätná kaskaderská scéna, jednak ma zaujíma, že tvoja, že čo si musel ty spraviť v rámci kaskaderovania, že teda viem, že nemáte radi ten pojem, ale dajme to tak ako...
Čo budeš rozprávať vnukom, že toto že som robil.
Staň ti, hej. A potom taká, ktorú sme možno videli v nejakom inom filme nie je tvoja, ale že toto je, že aj kaskadéri medzi sebou si povedia, že...
Dobre, tak na tej sa asi zhodnete obidvaja, na tej akože ultra scéne historické, ale za každou by sme chceli vedieť, že ktorá bola taká akože wow. Moja,
aj v inom
scéna.
Filme nie je vaša, ale nejaká wow, že toto...
Tak pre mňa je wow John Wick. Tam kaskadérske veci, ako sú prevedené, ten najdlhší pad treba zo schodov.
Tak to je Keanu Reeves však.
To bol ten jeho dubler, tak pre mňa tie tam sú veci, že wow.
Čo on dlho padal zo schodov, že sa tak dlho plieskal?
Hej, hej.
A to je, že náročné.
To robil.
Áno, áno.
Wow.
A ako dlho išlo? Koľko po schodí padal?
No, to bolo v nejakom parku, alebo kde to bolo,
to si myslím, že schody blízko Montmartre v Paríži. A to je niekoľko, ako keby... level od toho schodiska.
A furt padal.
Taká hybnosť.
Celú dĺžku, že nie treba, že sa to išlo, že na kúsky, že 10 metrov zastaví.
V jednom zábere.
A v jednom zábere to celé padal.
Aha. Okay. Inak vlastne áno, taká jednoduchá vec, že pád zo schodov, že nič, akože preskakujeme v rozčepe z auta na vrtuľník, ale že toto, a to je asi z vášho pohľadu to naj...
No veď to, lebo ono, keď robíš takýto pád, že ty to... roztočíš, rozroluješ, tak treba z 10 metrov ešte kontroluješ, ale keď ideš 40 metrov, tak tam už predsa aj tá hlava, jak sa proste točí všetko, tak to je,
že fakt nebezpečné.
Že to vlastne skoordinovať celé, tak to je...
Zaujímavé. Super. A na tom sa zhodnete, alebo ty máš nejakú inú scénu obľúbenú?
Ale ten John Wick je asi taký pre kaskaderov vysoký level, že tam je veľa, veľa takých top vec.
A teraz tie vaše scény, na ktoré spomínate, že tak zatiaľ to ešte nič netromflo v mojej kariére.
Na filme Transformers, Posledný rytier, tak začiatočná scéna je historická, to je ako taká artušovská legenda. A to bol pre mňa najextrémnejší set, aký som kedy zažil. Rád na to spomínam, ale tam to bolo také, že niekedy som si povedal, že toto už je fakt príliš, pretože práca s Michael Bayom je taká extrémna, že tam sa ešte aj skúšky idú s výbuchmi, to nikto inde, iný si na svete nedovolí.
Režisér?
Aha, áno. Aha. Tam v podstate sa padajú horiace stromy, minimálne 15 výbuchov, kone padajú, ľudia lietajú vzduchom a to všetko je v jednej akcii. A toto sa ide 10 dní v podstate od prvého svetla do posledného svetla, kúsi jedna akcia za druhou a on nemá rád, ako sa robí na väčšine filmov, takzvaný second unit, lebo on je ten second unit, on má svoj štáb.
Čo je second unit?
To je druhý štáb, ktorý väčšinou točí ako keby akčné veci alebo také tie krátke zábery a idú dva štáby spolu, aby sa dajme tomu, že sa natočí master, celá tá celá to pitevné pole, pardon za slovenčinu, rýchlo ma to nenapadá.
Áno, áno, dobre, jedna scéna.
A také tie vnútorné zábery, také detaily, kde kvôm padá, tak to sa robí na druhom štábe.
A on to nemá rád, on chce všetko sám.
Presne tak. Oni napríklad pred veľkou akciou, ktorá je nachystaná, povie ty a ty a ty, my tu spravíte fight, keď sa toto skončí. Takže vy idete svoju akciu, lieta sa tam vzduchom, ide vám o život, keď to tak preženiem a povie sa stop, a my sa musíme postaviť, oprašiť a vieme, že on, ten štáb, ktorý to má všetko už nasvietené, nachystané niekde na boku, mu podá ruku a už čaká, že sa bude točiť ďalej. No a keď máte šťastie, že ste sa mu nejak zapáčili, tak ten deň viete, že ste si nesadli. A nesadnete celý deň.
Že stále ťa využijete.
A keď si zoberiete, že vy podávate nejaký športový výkon 10 hodín, stále prebiehate nejaký ten šermiarský súboj, alebo tam vás pripnú na lanko, ktoré je namerané, letíte vzduchom, potom jazdíte, šermujete z konia a tak ďalej, tak celý deň vás používa, dajme to do tých
sekúnd. Dobre, a to je také, že keď vám zavolajú, že pre tohto človeka ideme točiť, tak guláš očami, alebo si povieš, OK, namakám sa, ale je to zážitok, je to dobrá profesná referencia, alebo zarobím si.
Skôr za B.
Za B, hej, že sa tešíte z toho, že... A čo môžeš jesť počas také, čo môžete jesť? Lebo ja tak, my keď točím, ja sa niekedy tak nafúčim, že si neviem gate zapnúť, ale nechystám sa akože robiť salta, ale vy sa musíte aj nájsť, aj musíte mať energiu, aj nemôžete...
No, väčšinou sa ani nevieš nájsť. Hej? Že je to také, aspoň teda pri mne je tak, že keď mám ísť robiť nejakú akciu, tak neviem sa aj predtým nájsť, že skôr je tak, že dám si nejakú proteínovú tyčinku, že len aby som mal nejakú energiu, ale nejem. A najem sa až vlastne po tom výkone.
A ja počas dní s akciou neradím.
Takže ale tak aj, potom... máte aj menší catering,
kaskadérine. Áno, presne. Tam sa ušetrí, tam, kde ten režisér rozfláka ten budget.
Ešte, Mirka, tvoju scénu sme si nepovedali, ktorá je pre teba zatiaľ
najvýznamnejšia. Taká najerotickejšia.
Tak ja mám dve také, na ktoré sa teším, že vlastne výjdu tento rok. Jedna je, keď som točila pre Campbella Dirty Angels s Evo Green, tak to bol vlastne teroristický film, a ako hovorím, že rada točím bez koní, tak tu na to bolo vlastne, že nás tam teroristi naháňali, tak ma zhadzovali vlastne v Grécku zo strechy. Tak
to je erotické.
Z akej strechy vysokej?
To bolo vlastne v škole, my sme boli študentky a tá strecha bola 15 metrov vysoká.
A dobre, a to bola reálne 15 metrov vysoká, ale vy si vtedy na nejakých lanách.
Bola 15 metrov vysoká, ja som vlastne tam mala krabice a bola som teda na lane spomalovaná, pretože so mnou skákal aj kameraman, aby to vlastne bolo inak natočené. No len potom horšie bolo, že ja už keď som dopadla do tej krabice, tak tie vlastne boli vo výške nejakých 4 až 5 metrov. A oni potom potrebovali natočiť už reálne ten dopad, takže oni dali preč tie krabice, iba ma zavesili do tých 4 metrov a odtiaľ ma spustili priamo na zem a to teda už som si až tak neužívala.
To dobré, s tým kameramanom alebo už bez?
No, ten kameraman bol za mnou, mu dali vlastne také krabice, také boxy, na ktoré sa postavil a vlastne on tú kameru držal hore a jak som vlastne, jak mňa pustili, tak to iba švenkol.
Dobre, a krabice sú to najlepšie, ako nie sú nejaké
molitany?
Vymyslenejšie veci a nemôžeme z našich všetkých online shoppingov venovať vám krabice do týchto produkcií?
Ako krabice sú najlepšie, lebo tie v podstate, keď prerazíte, tak idete vlastne s tou silou, že sa to tam...
Používajú sa aj airbagy, ale väčšinou na ešte väčšie pády alebo výškovo. Ale do toho airbagu to naozaj musíte vedieť, musí to byť dobre naplánovaný pád, lebo tam, keď sa vám podarí ten pád nejak zaležať si ruku alebo ísť viacej po krku a podobne, tak ten airbag to neodpustí, aj keď je to taký mankúš.
Že to pôsobí lepšie, ale môže to byť nebezpečnejšie.
Keď sú dobre vyskladané, aj správne odhadnutá hrúbka, tak tie krabice viacej odpustia.
A kto tieto scény vymýšľa, vieš, že kameraman, ako si ty hovorila pred chvíľkou, Mirka, že kameraman bude padať s tebou, že asi režisér, to ten režisér musí mať v hlave, že a povedali ste niekedy, že toto sa nedá, to je blbosť, to sa nedá natočiť.
Nepovedali my sme. My ako kaskadéri sme to nepovedali, ale trebárs stand koordinátor povie, že trebárs pri tomto, keď má potom len z tých nejakých 4 metrov vlastne len lanko vlastne odtrhli a mňa proste hodili o zem, tak keď kameraman to na 5. krát to nezachytil dobre, tak prišiel stand koordinátor a vlastne ho poriadne zžubal, že či si myslíš, že som ja iba nejaká bábika, ktorú tam môže šúpať o zem. Sama zastal, no.
Je, to je aké pekné. A vy napríklad sa aj niečoho niekedy, že pozorite otázka za 100, neviem čoho, aj bojíte?
No, čo sa týka pri filme, tak zatiaľ je to skôr tak, že mám rešpekt, ale viem s tým vlastne pracovať a si to spracovať, tak potom v podstate je to tak, že ideme na 100. Uh-huh. A keď je to také, že viem, treba, sme boli v Dánsku, som robila dublerku chlapcovi, ktorý mal byť vlastne jazdec na koni a chodil tiosty a tam bolo vlastne, že ho zrážajú, že normálne vlastne pada z toho konia, keď do neho druhý vrazí. Tak tam to bolo, že som vedela, že to bude boleť a že proste celé je to nepríjemné, tak ja to vtedy to robím tak, že trošku si tak, sa tak vypnem, uh-huh, že proste len to spravím a viem, že to zabolia, ale proste nerozmýšľam, iba sa proste vypnem.
Ale nejak mentálne sa na to treba nastaviť. Ale dobre, ale strach tam nie tak. Je. Strach nie.
Je tam rešpekt, povedzme, okay, lebo strach je brzda a väčšinou, uh-huh, vtedy, keď vznikne taký nejaký ten blok, tak to sú tie úrazy.
Aha,
kedy dáme tomu, predstavte si, že točíte salto, a dostanete nejaký blok, že nedotáčam a zastavíte sa, tak to je ten moment, kedy padnete na hlavu.
Taká strach je vždy blok a nikdy tak neprospieva, ale akože, či to tam niekde je. A potom v reálnom živote, ja neviem, že keď idete na kolotoče, to je pre vás zaujímavé?
Ja neznášam kolotoče.
Ja milujem kolotoče.
takže ako to riešite?
Tak ja tam nejdem, mal náma.
Čakáš dole pri cukrovej
vate. Ja tam nemôžem ani byť, ja sa na to nemôžem pozerať.
Čo ti je zle z toho?
Uh-huh.
To je aké milé. Tak ty môžeš ísť na tie koníky, také tie
húpacie, také, že?
Vieš?
To ich napríklad natáčam. Oni to radi chodia, naša dcera. Zase, ja som odborný na túto stoličku.
A dcera má koľko?
Pardon?
Dcera má koľko rokov?
Bude mať 8 rokov. Okay,
uh-huh. Ale začal si niečo, že s dcerou chodíte?
Dievčatá moje chodia radi na tieto karuzely a po celom svete máme niekoľko videí, tak to ešte môžem natočiť, na to sa môžem pozerať, jak sa to točí, uh-huh, ale iné kolotoče vôbec, ja to nemôžem ani pozerať.
Tak môžeme potom si dať ešte ďalšie témy.
Ale Horské dráhy mi nevadia.
Aha, to je hrozné, Horské dráhy sú hrozné.
Inak to je môj obľúbený film, Horská dráha. Manželia Tomšikovci, Lukáš a Mirka, majú 8-ročnú dceru, to sme sa dozvedeli v závere predchádzajúceho vstupu. Ona je hrdá na to, že, alebo ako ona opisuje vlastne svojim spolužiakom robotu ocka a maminy, že čo vlastne...
Ako to vníma vlastne.
No ona vždycky, v podstate ešte keď bola v škôlke a my sme doma točili jednu scénu, kde ma muž podpaloval, tak...
Akože doma ste točili, ste to skúšali, či čo?
No, lebo my máme veľký pozemok a tam, mm-hmm, sme vlastne točili jeden teaser, že sme v podstate nepotrebovali platiť lokáciu, ale mohli sme to spraviť vlastne u seba. Mm-hmm. Tak tam vlastne bolo, že teda Lukáš ma zapaloval, mm-hmm, tak ona stála v okne aj s mojou mamou sa na to pozerali, tak milé, sme len vtedy hovorili, že len nehovor v škôlke, že tatino zapaloval mami.
A čo sme natáčali na Holiči v tom zámku takú scénu. A už posledná scéna bola, kde ten rytier ako keby ťahá meč po zemi taký pozranený a tam sú tie pozabíjani ľudia. A ona bola s nami na tom natáčaní, ju to tak baví, ona si tam v tých pauzách poťuká, pozerá na monitor, všetko vie, jak sa točí. A to bola ešte vtedy menšia, to bola v škôlke. A my sme ich tak vlastne krvavili, tých ľudí dole, špinili od blata. A ona či tiež môže pomalovať uja, tak áno, toto červenou farbičko, tuto ho pomaluj, tuto okolo nosa mu to daj, no a na druhý deň v škôlke povedala, že ona krvavila mŕtvoly. Tak,
takže išla k psychologovi išla rovno.
Rodička.
Ale tak je to v nejakom zmysle asi pre ňu bežné, lebo tak dieťa to vníma ako normálnu prácu. Ale ako to napríklad zvládate časovo, že tie produkcie trvajú niekoľko mesiacov, tak ako to ladíte?
Tak tu na, musím vyzvinúť moju maminu, že vďaka Bohu teda za ňu. Takže ona vlastne, keď je tak, že si Melaniu neberme so sebou, čo si ju zvykneme brávať so sebou, mm-hmm, ale teraz už keď chodí do školy, tak sme tak, že nech je vo svojom kolektíve, mm-hmm, tak v podstate vtedy vždycky mamina sa k nám nasťahuje a chodí s Melaniou do školy, na krúžky, učí sa s ňou a vlastne...
Mm-hmm. A to koľko zvykne trvať teda, ako sme sa bavili, že mesiac, dva?
No, niekedy 3-4 mesiace. Keď je to tak, uh-huh, že pol roka, 3/4, tak to si ju brávame so sebou.
Uh-huh. Takže už pocestovala asi aj svet trošku, čo?
Pocestovala.
Wow. A ste pre ňu inšpiráciou, alebo je to niečo, čo by nechcela robiť?
No práve, že je to niečo, čo by chcela robiť, uh-huh, a ja mám z toho hlavu smutku.
A to sa možno vyvrbí, ale to je podľa mňa fajn.
A prečo?
Tak... Podľa mňa byť produkčný alebo herec, tak to je lepšie ako búchať sa o zem.
Tak ale vy ste tiež herci.
A tiež to robíte, ale presne. Tiež to robíte, tak čo?
A hlavne buchli ste sa jeden do druhého, vieš. Tak to je.
Bez nejakých kaskadérov.
Tak to je. A teda asi nebude z nej kaskadérka, asi by si nechcela teda.
No, tak ja jej nemôžem brániť v tom, čo ona za sebou bude chcieť.
No ale možno pri koňoch bude.
No pri koňoch už je aj teraz. Už teraz si vlastne si počistí, pojazdí so mnou.
Wow. A vy idete tak, neviem teda, kde máte ten obrovský pozemok, lebo ste sa chvastali, že máte nejaký obrovský pozemok.
To je také na podpaľovanie.
Wow, takže ty normálne, vy máte taký pozemok, že ráno normálne, že si sadneš na koňa a cvála, že to nevidím?
Hej.
A kde bývate?
Ale nie, iba po svojom pozemku.
No ja som po svojom pozemku.
Ale cca, akože...
V okolí Trenčína.
Aha.
A dá sa povedať, že, lebo my máme taký pocit, že vždy sa rozprávame, alebo že sme sa už rozprávali s ľuďmi, ktorí to naozaj dotiahli v tejto vašej sfére ďaleko, tak ako vy, že Slováci sú v tom celkom fajn, alebo nemáme si robiť nejaké zbytočné ilúzie o tom, že sme nejaká kaskaderská špička.
Veľmoc.
Slováci sú za mňa veľmi šikovní.
Áno, že hlavne pri tých koňoch napríklad, že to je taká akože slovenská téma.
Tak pri tých koňoch...
To si zrovna myslím, že nie. Myslím si, že v tom dominujeme my.
Čo teda?
Pri tej práci s koňmi. Nehovorím, že sme tu jediní, ale boli tu skupiny, ktoré boli veľmi silné ešte po komunizme, tie talianske produkcie s koňmi. Len tá doba sa ide posúvať dopredu a myslím si, že sa viacej potom pretransformovali na tie práce s tými lankami a bojové scény. A my sme dlho dominovali, alebo teda sme sa zdokonalovali tej práce s koňmi. A boli sme 5 rokov v Španielsku napríklad.
A teraz hovoríte my ako vy dvaja.
My dvaja.
Nie Slováci.
My dvaja. My sme sa zdokonalovali v zahraničí s ľuďmi, čo vtedy patrí medzi top vo svete, tak si myslím, že sme na Slovensku jedni z tých lepších. Ale ako Slováci kaskadéri máme vo svete, myslím, že veľmi dobré meno.
Alebo ja si myslím, že vy ste pracovití, veď to aj v tomto rozhovore bolo niekoľkokrát počuť, že ste na tom pláci, ste k dispozícii, že režisér sa na vás môže spoľahnúť, že to je taká slovenská natúra, by som povedal.
Ale v tej jame, ale frflete samozrejme a pindáte, nie? To je tiež, aby to
na,
bolo komplet...
Na politiku, jasná tiež.
Ste na Facebooku v tej jame, jak ste spadli. A napríklad to zaujíma aj tie produkcie, že odkiaľ ste z aké krajiny, alebo na tom placi sa to rieši, je to vôbec pre niekoho téma?
Rieši sa to, ale myslím, že toto je tá negatívna stránka toho, odkiaľ sme. Pretože ten východný blok veľakrát nás stojí veľa energie a úsilia dohodnúť nejaký lepší kontrakt, že sme hodní toho isto kontraktu ako napríklad Francúzi alebo Američania alebo podobne.
A čo, iba tak všeobecne, lebo ste z východného bloku, môžete byť radi, že ste.
Presne tak.
Že im stačí pár dolárov a to budú robiť.
Presne. Ako boli produkcie alebo aj koordinátori, čo to tak skúšali, alebo pri rôznych situáciách sa nám stalo také, že a vy na tom Slovensku vy také tiež tam nemáte alebo podobné veci.
Ako čo napríklad? Mydlo alebo čo? Splachovací záchod? Alebo...
Nie. V tom myslím ako vo filmovom biznise, že po úraze, dajme tomu, že nejaké odškodné alebo nadčasy alebo ja neviem, nejaké lepšie vybavenie a tak ďalej.
A máte pocit, že ste si teda vydupali podmienky?
Áno, posledné roky myslím, že už toto neriešime.
To si, ste sa s niekým bavili, s nejakým čom, Talianmi, Američanmi, že počúaj, koľko pýtaš? Jak to je? Jak ste zistili, koľko si máte pýtať?
To tak postupne na tých produkciách sa zistí z zahraničia, ktorí kaskadéri koľko berú, alebo aké sú normy teraz, jak sa to zvyšuje.
A potom už, keď sme na pláci, trebárs v Španielsku vieme, koľko si pýtajú, a trebárs sme nevedeli, koľko si Nemci pýtajú, tak keď sme sa na ďalšom filme stretli s Nemcami, tak to len tak by the way, že počuje, ty koľko si pýtajú dať.
A povedia,
a boli ochotní povedať?
Povedia.
Nemci, dobre, zlatý.
No, a napríklad, čo sa týka tej pracovnej vyťaženosti, tak vieme, koľko to trvá, keď niekde ste, a potom, koľko ste doma, ako často bývate doma a čo robíte doma.
No je to veľmi rôzne, pretože teraz, keď aj bol COVID a boli štrajky v Hollywoode, tak bolo veľa filmov zastavených, ale teda my sme tú prácu stále mali, nie tak veľa, ako sme zvyknutí, ale mali. A niekedy je tak, že mesiac máme robotu, mesiac sme doma, 2 mesiace, 3 mesiace sme doma. Takže vždycky, aj keď si zarobíme, lebo veľa ľudí si myslí, že prehádzame peniaze lopatou, aj teda možno, ale nerobím srandu. Takže vlastne vždycky... Je tak, že nevyhadzujeme si z kopytka, lebo nevieme, koľko teraz tak, budeme čakať na ten ďalší projekt.
Čiže ste v takom divokom nastavení stále. Tak,
hej.
A vy si nelezete na nervy, keď ste príliš dlho doma a nemáte nič, čo by ste potrebovali podpáliť, alebo nejakú jamu, do ktorej by ste spadli.
A tak my vždycky, keď je teplejšie, tak chodíme na motorke, že dceru dáme do školy a ideme na motorke niekde sa povoziť.
Čiže máte stále potrebu trošku ako mať takú akciu.
Áno, to stále.
A ste taký čo, Harley motorkári, alebo taký jogurťáci?
Kawasaki.
Není to úplný jogurt, ale tak cez to
naši
trošku.
Na háče.
Okay.
Na ten, aj na slovo jogurt si asi citlivý, že? Kaskader na jogurte.
Ja som to nedávno inak nepoznal ten výraz.
Nie? Ale vieš, prečo to je?
A viem, lebo je to farebné, poplastované a tak ďalej.
Áno, tak.
Ako taký kelímok.
Ako taký kelímok, presne. No, držíme vám palce, lebo neviem, ja mám pocit, že to kaskaderčenie sa teda nedá robiť celý život, lebo ako starnutie a krásu nezastavíš. To znamená, že čo bude možno potom, o tom sa budeme rozprávať niekedy na budúce.
No, ale zaujíma, akože môžeme si to ešte rýchlo povedať, že ako to plánujete.
Až tak ma to nezaujíma.
Ja aj tak potom nič. No. Tak vám držíme palce do budúcnosti. Chceli sme ešte možno aj vedieť, že či sa viete vlastne normálne pozerať na nejaký film a vnímať aj jeho deje, alebo len kúkate, ako kto padá zo schodov.
Ale vieš, že taký nudný, že pozrite si záhradu, vieš, taký film, kde taký komotný, vieš, že...
Ale tam padne, myslím, že...
Motika do zeme.
Áno.
Aha, taká skadarská motika.
Áno, sú tam také momenty.
Labuda zo stola.
Áno, sú tam také momenty. Čiže, tak ani to sa už nedozvieme. Čo sme sa ešte chceli opýtať, čo sa už nedozvieme?
No, vieš čo, množstvo vecí, ale preto si vás nechávame ešte tak, že niekedy na budúce, keď príde nejaká zaujímavá produkcia, o tom prídete zaspovedať do Eteru Fan Rádia.
Dohodnuté.
Super, ďakujeme veľmi pekne, že ste boli a všetko nájdete aj na našom webe teda.
A my ďakujeme.
No. My ste super zaujímaví, sympatickí ľudia, takže veľmi, veľmi nás tešilo. Veríme, že sa to nejako pretavilo aj do tohto rozhovoru, ktorý si, ako sa aj spomínal, môžete už vypočuť aj v podcastoch, alebo si to pozrieť na YouTube, lebo tu máme zase kamery.
Je to tak, iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek počúvate obľúbené podcasty, Adela a Saifa, keď zadáte, tak to tam nájdete. Takže Tom Šikovci, Mirka, Lukáš, všetko dobré, ahojte.
Ďakujeme. Ahojte.
Ahojte.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.